Поміж офіційним Мінськом і Москвою інформаційна війна. НТВ показує хросних батьок, пригадуючи про зниклих білоруських політиків. У Білорусі правурадова республіка друкує зніштажальний Путіна доклад Бориса Нємцова, а БТ передає інтерв'ю президента Грузії Михайла Саакашвілі. Здається, гэта новая політика Москви відносно Білорусі відкриває для білоруської опозиції певні можливості, але й тоїть певні пастки. Ось на гэтым тижні я робив круглий стол, у яким сформулював дилему в максимально завостреній формі. За Лукашенку чи за Росію? Ну, многія слухачі, читачі мене за такую постановку питання скритикували. Мовляв, треба бути за Білорусь, не вибираючи найменшее зло. Добре зрозуміло, не вибирати, але мені здається, що гэта зручно робити, ну, я не ведаю, живучи в монастирі, а не займаючися політикою. Бо відавочна, що цяперішній поворот російських державних медіїв, які праз 10 годов якби прачнулися, пригадали, що в Білорусі були зніклі, зауважили репресії, ну, тлумачиться це не тим, що у їх ось зараз прачнулася повага до правов чоловіка. Тлумачиться російськими державними інтересами. І той, хто включається в гэту гульню, дзейнічає в речищі гэтых інтересів, незалежно від того, що ён про гэта думає. Ці гэта не так, ці гэта штучная дилема, Віктор.
Я думаю, что это штучная дилемма, и как раз я ее подтримливаю лукашенковский агитпроп. Незалежность – это только Лукашенко, а кто супрот Лукашенко – все российские агенты. Я лечу, что как раз демократичная оппозиция повинна скористаться конфликтом помеж диктатором и его былыми спонсорами и провести свою линию. Я думаю, что поворот в этой, який зараз отбылся в политике России, связан с тем, что ее экономичное становище примушает налаживать более щільні бизнес-контакты с Европой и США с метой отримать инвестиции и новые технологии. И в этих новых бизнес-схемах им потребен на Беларуси партнер-бизнесовец, з яким можна домовлятися, а не просто такий сатрап, якого поставили оховувати тут воєнні бази і межу. Опошні 10 років і раней Росія розглядала Білорусь як менавіта некую воєнну базу, передовий рубеж, лінію Сталіна, супростояння з НАТО. І от позиція військовців російських, яна і була накерована на те, що Лукашенко треба підтримувати любого. І коли він там б'є тих прозаходних опозиціонерів, так і не треба. Но зараз потрібен партнер, у якого надійне слово, і який може супрацовничати по бізнес-схемах. При супрацовництві по бізнес-схемах можна відстоювати і білоруські інтереси, і домовлятися з росіянцями, і домовлятися з Європою, тому що бізнес, звичайно, не воює, а домовляється.
Віктор, зараз кандидат на президента, господар Санніков, виступає по телеканалу Russia Today. Ну, у нас бачиться часом Росія во всім, там, дощі, де от Росія виновата. Ну, уж Russia Today. Гэта рупар знешнепалітычнай прапаганды Крамля. І нішто іншае, і так яго ўспрымаюць усе ў свеце.
Санніков выступае на Russia Today, Санніков выступае і на BBC, які з'яўляюцца рупаром палітыкі Лондона. І вось в гэтым якраз ёсць то новае, той цывілізацыйны паварот, які зараз адбываецца в Усходній Европе. Калі ранейшая вось гэтая мяжа про закопы колючий дрот, значит, завязанный на идеологии и придуманный в 19-м стагодзе концепцию геополитики, и они покрываются вот тенденцией глобализации. И на первый план выходят бизнес-контакты и иншие формы взаимодействия. И тому, я думаю, что и Лондону, хто фінансує BBC, і тим, хто фінансує Russia Today, їм, по-перше, поміж собою потреба домовлятися. Ну і було б пожадано, щоб в цьому контексті глобалізації була і Республіка Білорусь, а не було б перешкоди на шляху ось цих наладжування цих контактів. Натурально, в Росії є люди і залишаються вельми шмат, які розглядають свою імперську політику на узровні 20-го чи 19-го століття. Але є люди, якія глядзяць на знешнюю палітыку, сыходзячы з тых новых веянняў, якія вось з'яўляюцца ў бліжэйшыя гады.
Алесь, вось летась Александр Мілінкевіч, калі ствараў беларускі незалежніцкі блок, тлумачыў, казаў, што мэта гэтага аддзяліць, так бы мовіць, чыстых ад нячыстых, то есть аддзяліць сапраўдныя прабеларускія, патрыятычныя, праеўрапейскія сілы ад прарасійскіх, а тых, хто робіць геапалітычны выбар на карысць сходу. Дык вось у цяперашняй сітуацыі, у цяперашнім канфлікце, ці правільна я разумею, што ён робіць выбар на карысць Лукашэнкі як гаранта незалежнасці і як урэшце рэшт у поўным сэнсе як гаранта еўрапейскага выбару?
Не, першае пытанне, я б не выкарыстоўваў словы чыстых нячыстых, размова ідзе пра вызначаных і нявызначаных. Вызначаных сёння, якія грунтуюцца, якія аб'ядноўваюцца на падставе каштоўнасцяў і адкрыта пра гэта кажуць, і кажуць, што толькі еўрапейская Беларусь мае шанец на існаванне як незалежная дзяржава. Тыя сілы, што выказваюцца за наш еўрапейскі далейшы выбар развіцця, і якія гатовыя ўводзіць еўрапейскія стандарты ў Беларусі і адкрыта пра гэта кажуць, і якія кажуць, што мы гатовыя ўлічваць расійскія інтарэсы, калі яны не супярэчаць нашым, але ў расійскім і ў нашым інтарэсе, каб Беларусь была развітай цывілізаванай краінай. У цяперашнім канфлікце паміж Лукашэнкам і Крамлём наша пазіцыя вельмі ясная і зразумелая. Мы разумеем, што сёння Масква кіруецца сваімі чыстаканюнктурнымі меркаваннямі, калі яна выступае супраць Лукашэнкі, яна хоча яго аслабіць, дамагчыся свайго, яна таксама хоча стварыць тут сваіх палітычных кліентаў, якія незалежна ад прысутнасці Лукашэнкі ля ўлады маглі б далей праводзіць расійскія інтарэсы ў Беларусі. Гэта цалкам зразумела з боку Масквы, такая іхная палітыка, яна не памянялася за апошнія 16 год. Нельга ісці ў вузкіх рамках гэтай дылемы, якую вы паставілі. Лукашэнка гарант незалежнасці, а Масква пагроза для незалежнасці. Трэба за яе выйсці. І тут я прывяду адну вельмі добрую, лічу, гістарычную аналогію. 95-й год. Частка нашай ліберальнай апазіцыі, яна падтрымала, де-факто падтрымала Лукашэнка па моўным пытанні. Мы сёння не збіраемся падтрымліваць Лукашэнку ў ягоным змаганні з Масквой, паколькі мы бачым іншыя рэчы, якія адпавядаюць нашаму нацыянальнаму інтарэсу. І тыя рэчы, дзе Лукашэнка атрымаў поўны правал у сваёй палітыцы. Першае, гэта выбудоўванне нармальных, прагматычных і самагалоўна празрыстых адносінаў з Расіяй. Другое, скарыстанне з нашага еўрапейскага шансу. Лукашэнка за 16 год свайго кіравання паказаў, што ён не здольны скарыстацца з гэтага шансу, і нават апошні, самы апошні шанец, які яму давалі у выпадку ўсходняга партнерства, ён таксама змарнаваў. Сённяшні кіраўнік дзяржавы не ў стане гарантаваць наш нацыянальны інтарэс, а гэтае балансаванне паміж адным і другім у рэшце рэшт вядзе да велізарнай пагрозы для нашай незалежнасці.
Александр, вось меркаванне пра тое, што кампанія «Гавары праўду» гэта расійскі праект, яно выказвалася так часта, што ўжо само па сабе стала фактам грамадскага жыцця, прычым незалежна ад таго, адкуль тыя грошы, тыя сродкі насамрэч. Але вось у рэчышчы нашай дыскусіі прыгадваецца рытарычнае пытанне лідара кампаніі Владзіміра Някляева. А чаму гаварыць праўду за расійскія грошы кепска? А сапраўды, чаму кепска? І, дарэчы, тыя ж расейцы за свае грошы нічога не папросяць?
Па-першае, я не ведаю, што збіраюцца і ў каго прасіць расейцы за свае грошы, таму што я вельмі добра ведаю, што тыя грошы, якія ёсць, невялічкія грошы, якія ёсць у кампаніі «Гавары праўду», яны ўсё ж такі не расейцам належаць. Што тычыцца таго адказу, які рытарычна, сапраўды, адказу ў форме пытання, які даў Владзімір Пракопавіч Някляеў, а чаму дрэнна гаварыць праўду за расійскія грошы, а, напрыклад, не а за амерыканскія не дрэнна? Правду трэба казаць заўжды. На мой погляд, тое, што адбываецца зараз, зразумела, што Расія кажа паўправду. Яна кажа, што сапраўды знікалі людзі, сапраўды Лукашэнка дыктатар, але яна не кажа, чаму ўсё гэта магло адбывацца і чаму дагэтуль яна гэтага не заўважала. Менавіта таму тыя, хто не верыў у Расіі, сёння мае шанец зноў сказаць, а мы не верым і не верыць. Тое, што адбываецца ў беларуска-расійскіх адносінах сёння, сапраўды, як кажа спадар Івашкевіч, гэта тое, што насамрэч дае нам шанец. хто б чого не домагався. Альбо Росія зміни Лукашенка. Альбо Лукашенка зміни той парадигми політичної, якою він існує, і спроби йти на Захід. Ні у Росії, ні у Лукашенки без допомоги білоруської демократичної опозиції ні тої, ні другої не відбудеться. І менавіта тому треба робити усе, каб без нас зараз нічого не відбувалося. Каб ми справді впливали на процес. А ось для того, каб впливати, треба бути моцними, треба бути одиними, і треба випрацювати певні агульні тезиси, з яких ми усі сходимо. На мой погляд, три тезиси агульні є. Гэта суверенітет, гэта демократія і гэта беларускасть. По усім останнім питанням можна спрачатися.